andsvari.
Já, virðulegur forseti, það nú er það þannig að ramminn er gefinn út fyrir 2 ár og viðmiðin fyrir næstu 2 ár sem er síðan endurskoðaður, en væntanlega er háttvirtur þingmaður að tala að ramminn sé fyrir hvert málaflokk fyrir sig og hverja stofnun fyrir sig. Ég er þeirra skoðunar að við þurfum að gera hérna áætlun fram í tíman, bæði fyrir ráðuneytin til að hérna vinna eftir, en líka til þess að stofnanir geti betur hugsa til framtíðar, að þær hafi svona ljósari ramma til framtíðar. Þetta krefst allt saman aukins aga og algjörlega breyttra vinnubragða, og við erum að feta okkur þessa átt núna en þurfum að ganga enn lengra.
Andsvörum